Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis ir aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, pas mus svečiuojasi ypatingas svečias. Šį kartą iš tikrųjų įkvepiantis žmogus, kurio energija veržiasi per studijos kraštus, tai yra Andrius Bičeika. Sveiki, Andriu.
Sveiki, Rima.
Leiskite man paklausti, Andriu, kaip jūs esate susijęs su maistu?
Aš manau, kad mes ateinančias 30 minučių ir bandysim pažvelgti į tos kampus, per kuriuos aš esu susijęs.
Nes ką mes išsiaiškinam, Andriu, jūs esat ekonomistas, baigęs fiziką. Taip, dirbat vadovaujantį darbą, tam tikrą prasme, finansų srityje.
Finansų srityje dar galima įvelti tai, kad tas startuolių pasaulis ir korporacijos pasaulis nėra svetimas. Tai išbandęs vienu žodžiu viską, pakeitęs ne vieną kompaniją, matęs ne vieną, dirbęs ne tik Lietuvą. Dalis darbo tiesiog buvo išmėtyta po visą Europą, po tą viduriniosius rytus ir Ameriką. O Londone teko ilgai dirbti konkrečiai būti, o dabar Vilniuje. Švilnius.
Tai dabar grįžtam prie maisto.
Jo, platų žemėlapis, tai maistas yra labai, vakar kaip tik prieš atėnant laidą, kaip dabar čia reiks. Ir radau net 11 kampų, dabar visų neišvardinsiu.
Aš bet... turiu prieš į save, taip.
Būtent, tai galvoju, jeigu pritruksim, jeigu matysim, kad nesiriša ar paskendė tyloje, esam daugiau negu 2 sekundės, tai galėsim šokti.
Jūs gaminate pats.
Aš gaminu, aišku, čia vėl reikia sakyti, kad jeigu būtų sėdėtų šalia žmona, sakytų, nu ką tu čia sakytum, meluoji. Iš tikrųjų, gaminu, seniau dar daugiau gamindavau, o viskas prasidėjo, manau, to tarpiniu tokiu lūžiu, kai iš korporacijos pasaulio nusprendžiau pasimti pusę metų, taip vadinu, sabatinės atostogas, aš net nežinau, kaip lietuviškai, kai tu dirbi ilgą laiką vienoje, tarkim, kompanijoje ir prieš eidamas kažkur kitur dirbti, ar netgi toj pačioj kompanijoje pakeisdamas darbą, tu pasiimi tam tikrą mėnesių jau skaičių pertrauką.
Atsišviežinti,
jo, ir aš pasiėmiau pusę metų atostogas, galvojau, grįšiu atgal, tada nuėjau startuolių pasaulį. Esmė buvo ta, pusę metų ir įsivaizduokit, jūs galite daryti pusę metų tai, ką jūs norit. Įsivaizduokit, jums nereikia keltis į darbą, jūs atsikeliat ryte ir taip, ką aš dabar noriu. Ir kaip tik buvo balandžio mėnuo, vasara prieš akis, balandžio pabaiga, vasara prieš akis ir aš galvojau, ką aš noriu veikti. Ir tuo metu man gimė bent 3 hobiai, kurie buvo gan rimtai studijuojami ir vienas iš jų buvo maisto gaminimas. Kiti buvo vėlgi bėgimas, maratonų bėgimas ir fotografija. Čia kitom laidom. Temos kitom laidom.
Gal bus ir apie maistą, gal jūs maistą pradėsit fotografuoti, nes jūsų energija pulsuoja taip, kad čia viskas dreba, tai tikrai nenustepčiau.
Tai maistas. Ir ko visa tai prasidėjo? Prasidėjo tuo, čia labai įdomi istorija. Tuo metu mes nusipirkome ir butą su žmona. Nusipirkom butą su didelė virtuvė. Žinote, butas, kuri įėjo ir galvoju, nu kas šitame bute gali būti ypatingo. Įeini ir matai baltą baltutėlę kaip gulbė virtuvė. Didelė, akmens masė, žinot, tiesiog. Ir aš tiesiog kažkokiu būdu save ten nuo pat pirmų sekundžių įsivaizdavau, vėlgi tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko mes ir norėjom to būtų, nes tiek virtuvė yra užbūrinti.
Širdis namų.
Jo, širdis namų. Ir kas atsitiko? Kaip ir su visais hobiais, manau, kad daugelis ir žiūrovų tą daro, nežinau, ar tai gerai, ar blogai, bet kaip yra su manim, tarkim, aš, jeigu sakau, va dabar bėgsiu maratoną, arba dabar pradėsiu gaminti. Tai ką aš padarau, aš susiperku gal 30 knygų įvairiausių, žinot, ir aš ten nežiūrėjau, man tuo metu, kaip gaminimas buvo kaip ir kaip pusiau svetimas dalykas, ne, aš nežinojau, kad yra ten molekulinė gastronomika, arba ten tokie tarpiniai dalykai, kaip Hestonas Bliumentalis, ar El Bulio tas visas judėjimas.
Bet dabar žinot. Prieisim prie to.
Jo, bet kaip prasidėjo gaminės, tai, žinai, nueini į Amazon ar kažkur, žinai, ir pradėjai žiūrėti, kokios yra labiausiai veikiančios, labiausiai įtakingiausios knygos, ne?
Nuo geriausių norėjot pradėti žodžiu.
Jo, aišku, nuo geriausių. Mokytis reikia iš geriausių. Iš geresnių nei tu. Aš tuo metu, aišku, bet kas būtų geresnis už mane. Prisipirkau knygų. Knygos atkeliavo ir aš iš tikrųjų pradėjau vieną po kito. Aišku, dar nepamirškim, kad reikėjo susibirti ir indų. Ir, žinot, gaminimo įrankių. Ir būdamas fiziku širdyje, žinot, visokie svarstyklės, kur ten rodo ne tik gramus, bet ir miligramus, termometrai. Mm-hmm. Ten norėjau parsigrūsti į namus ir tą, kaip lietuviškai, siuvi tą visą mašiną, kur galima vienodai temperatūrai vandenį kažką tai virti. Ir centrifuga maistinė. Tai gerai, kad žmona... sako, tu sako, baig čia, sako, su savo tais hobiais, nes sako, nu, žinai, tuo sako, visko reiks pardavinėti, žinai, kažkur arba atidavinėti draugam. Ir kas pradėjo? Po truputį pradėjau
gaminti. Prie gaminimo proceso.
Galiausiai priejau, tai mėnesį du turbūt truko tas visas pirkimas, kas irgi yra procesas labai fainas iš savęs. Ir pradėjau gaminti, iš tikrųjų, ir dabar vienas iš mano dėvukų yra Hestonas Blumenthalis. Aš kelis kartus jau bandžiau pas jį patekti į Fat Ducką, prie Londono įsikūręs jo trijų Mišelino žvaigždžių.
Ir nepateko, nes eilės per didelės.
Eilės per didelės, vėlgi nesutampa grafikai, ten vos ne metai į priekį reikia jau kažkokį tai savaitgalį ar derintis, kad galėtum patekti, jau ta kaina, kaip sakyti, jau ta gulbūna, ten nenusipirksiu mašinos, bet pavalgysiu skaniai. Ir kas atsitiko? Aš begaminamas, aš pradėjau gaminti, kiekvieną dieną žmona pasitikdamas iš darbo grįžtančią, nes aš galėjau savo paleisti.
Svajonė vyras, taip.
Laikinas svajonė vyras.
Laikinas, pusės metų.
Jo, pusės metų svajonė vyras. Pasitikdamas žmona su vis naujais patiekalais. Taip. Ir žmona, aišku, patenkinta, laiku grįžta, nevėluoja, kaip dabar grįžti. Ir kas atsitiko? Aš iš to pradėjau, aš dabar sakau gaminu, vis pastoji, ir man patinka, aš norėčiau dar labiau treniruoti, norėčiau pabandyti dar daugiau receptų ir taip. Ir galvoju, koks yra geras kampas, kaip aš galiu tą padaryti. Ir aš buvau sugalvojęs, ir aš kai pradėjau galvoti, jau iškart pradėjau užsirašinėti visur, kur tik tai galėjau, kad tik nepasprūstų mintis. Aš buvau sugalvojęs, kad aš pradėsiu gaminti dienos pietus.
Verslą, žodžiu.
Verslą.
Hobis, verslą įdėjo.
Tarkim, verslas. Bet ne verslė esmė. Esmė yra treniravimasi, gaminti valgį. Ir aš sakau, žiūrėkit. Ir aišku, galvojau ir iš karto ruošiausi žmonai pristatyti ir taip ir padariau, bet čia to pasakysiu, už 2 minučių kas atsitiko. Aš pradėjau galvoti, dienos pietų metu, pas mane draugų ratus nemažas, aš galvoju, vien per Facebooką galima pririnkti iš tikrųjų nemažą, kiek ten keistis galite žmonės ir visi domesni ateiti, tas pirmas ratas draugų, jisai praeina, tada antras ratas draugų, galima temiškai kažką daryti ir jūs ateinat, įsivaizduoju, kad jūs gaunat užkandį, pagamintą, gaunat sriubą, norit, nesvarbu, tai tarkim, ne, sriuba, tada eina kažkas iš salotų arba ir pagrindinis, tada eina desertas, tada eina neribota kava arba ta ir neribotas vanduo, ir kas nori ten, tarkim, vyno, alaus.
Bet čia pas jūs namuose tas turėjo.
Pas mus namuose, čia šešiavietis valgomasis stalas, aplinka, jauki, graži, aš kaip virėjas, jau kaip padavėjas, virėjas, slešas ir kasininkas, aš tokio padarau, sakau, gal žmonės iš tikrųjų, tuo metu dar kainos nebuvo Vilniui aukštos, dienos pietų metu galėjo dienos pietus ir už 10, ir už 12 litų pavalgyti, tai sakau, vėlgi, man svarbu, kad pasidengtų ingredientų kainą, man čia yra svarbiausia, ten uždirbti, neuždirbti, tai ir aš viską surašiau, visą verslo planą, aš dabar dar turiu tą dokumentą, lygiai prieš 5 metus, lygiai prieš 5 metus, kaip aš kviesiu žmonės, žinot, per Facebook ir taip, koks yra, kaip, kur aš pirksiu ingredientus, kada aš gaminsiu, kad iš vakaro gaminsiu, kokiu būdu aš gaminsiu, kokias knygas aš naudosiu gamindamas, ką mes kalbėsim, ar mes darysim teminius, neteminius tokius dalykus. Sakau, Facebookas buvo vienas, paskui radau kažkokią programėlę ir dabar, beje, vėlgi, užbėgant už akių, tas verslas, jeigu aš tuo metu, tarkim, būčiau įkūręs startupą, platformą maisto gaminimo kaip Airbnb, vienam gale tie, kurie gamina, kitam gale tie, kurie eina Plate Culture. Būčiau realiai įkūręs Plate Culture, čia tiesiog toks yra lietuviškas startuolis, pažengęs labai stipriai Azijoje, kuris įgalina tie, kurie gamina namie, jie gali gaminti, prisiregistruoja tą platformą ir iš kitos pusės pasiregistruojasi žmonės, praeiviai, turistai nuo gatvės, kurie eina va taip, kaip jūs Airbnb nuomotės pas kažką name gyvena, taip čia einat valgyti vakarienę, kas jums gamina.
Aš skaičiu, kad tai yra labai populiaru. Labai populiaru.
Labai populiaru. Įsivaizduoju, prieš 5 metus aš jau turėjau tą, aš turiu verslo tą savo...
Vizionierius.
Žiūrėk, nu vizionierius, bet nieko nepadariau dėl to. Aš viską surašiau gražiai ten, taip, nedariau to prezentacijos, kad gal reikėjo. Viską padariau ir nusinčiau žmonai. Nusinčiu žmonai ir žmona, aš manau, reiktų ją pasiklausti, bet taip ir nepaklausiu, ar jinai skaitė, neskaitė. Jinai turbūt perskaitė tik pirmus dvi pastraipas mano to verslo plano. Ir jinai man atrašo. Tu nori pasakyti, visi tie žmonės šlapinsis mūsų tolete. Jinai tam kitą žodį naudoja. Kitą žodį naudoja.
Taip, racionaliai pažiūrėjo moteris.
Ir žinot, man taip ir galvoja, žlugo. Žlugo mano verslas. Ir iš tikrųjų, žiauriai nuskambės, tačiau per žmoną aš nenuėjau va to, va, iš tokių masinių kelių, tokių konvejerinių kelių, tarkim, kur aš galėčiau, bet tiesiog treniravausi, vėlgi, tai yra savaitgalį, kur aš galėdavau pasitreniruoti, pasikvietęs draugus, tai yra ta pati žmona darbo dienų metu. Ir tada šokau į darbus ir tada jau, kaip sakyt, tik savaitgalį liko.
Bet žinot, ką aš jums pasakysiu, Andriau, iš to, ką jūs pasakot ir paskui tie žmonės, kurie nespėjo išklausyti visko arba įsijungiau dary, kas atsisukti ir paklausyti, ką daryti, jeigu turi verslo idėją, kokiu nesvarbu maistas, ne maistas, kas taip bebūtų, nes jūs ėjot viską taip. Kiekvienas žingsnis pagal taisyklės iš tikrųjų, kaip rekomenduojama, jog turi verslo idėją, kaip ją gyvendinti.
Nu, kaip sakyt, čia gailėtis jau, kaip sakyt, nebeprigailėsi. Aš turiu mintį, tarkim, kad tai vis tiek aš norėčiau tą padaryti kažkada, įgyvendinti. Jau kaip nors aš ten su to toletu praspręsiu reikalus.
Patalpas galite įsigyti.
Jūs kaip mano žmona šnekat. Žinot, tada buvo taip, ta frazė legendinė. Ir tada, tai sako, tu išsinuomok patalpas.
Racionalus moteriškas protas.
Sakau, taip, bet aš noriu čia, aš noriu va, sukurti visą tą. Bet ką aš noriu pasakyti, jog tarkim, jeigu ateityje man leis galimybės ir turėsiu laiko, tarkim, ir pinigų, tai tikrai norėčiau tą gyvendinti ir norėčiau, netgi dabar yra populiarus turinys, video turinys, aš norėčiau, kad maistas pradėtų, galėtų, vėlgi, jeigu kas nors iš klausytojų norės tą gyvendinti, tai prašom.
Pasidalinsite savo idėją.
Tikrai pasidalinsiu. Tai yra, aš norėčiau, kad maistas jisai surištų kažkokią svarbią temą, svarbius žmonės. Įsivaizduokite, jeigu mes galėtumėm į tokius pietus ar vakarienę pakviesti tarkim, nusprendžiam gvildenti švietimo klausimą taip. Lietuvoje, kuris yra labai iki skausmo, iki kaulų čiulpų svarbus klausimas, kuris lemia mūsų visų ateitį, kaip Lietuvos gyventojų ir gal išnykimą ar neišnykimą, galų galę susigražinimą emigrantų ir taip toliau. Mes nusprendžiam skirti, tarkim, vieną tą laidą švietimo klausimui, ne, Lietuvoje išspręs nuo darželio iki to. Ir mes į tą laidą pakvietėm švietimo ministrą ar ministrė Lietuvos tuo metu, ne? Pakviečiam, tarkim, Austėją Landsbergienę, kas kviečia darželį, pakviečiam kažką iš kito, iš studentų pakviečiam atstovą. Tarkim, 6-8 žmonės, kurie iš tikrųjų yra thought leader, ne? Taip, ir turi tą savo...
Suinteresuoti pokyčiais.
Suinteresuoti pokyčiais. Ir kuriame, aš pats tada būčiau tiesiog maisto jau. Maisto.
Vyrėjas.
Aš vyrėjas. Bet ką aš noriu pasakyti, jog iš turinio prasme maistas mus apjungtų visus, ne, visi tiesiog valgo ir šnekasi. Nes dabar prisiminkit savo geriausius pokalbius ir tikrai, aš manau, 8 iš 10 bus ar tai kelionėse, kur jūs užsisakot vakarienę ir ten prie vyno ir jūs tiesiog taip išsišnekat ir tokia atrandat arba tą pačią verslo idėją arba dar kažką, tai maistas yra neatsiejama gyvenimo dalis, kas liečia va, tokius išgildenimus ir kažkokius sprendimų netgi priėmimus. Ką aš noriu pasakyti? Viskas yra filmuojama profesionalų, tarkim, ir viskas įsukama tada į tokį labai skanų, kaip ir koks desertas, ar tai 10 minučių, ar tai norime šiek tiek ištemti ir 15 minučių, tarkim, tą valandą ar pusantros, turinį, kuris paskui, tarkim, pasklistų ir padarytų kažkokią tai įtaką, kaip, tarkim, Andrius Tapinas daro su savo Laisvės televizija, taip, kurioje irgi yra gražiai surišama viskas, bandoma ieškoti sprendimų, žiūrima į dar kažką. Tai prašom, imkite šią idėją, darykite, aš turiu savo viziją, kaip aš ją daryčiau. Tiesiog tereikia tą viziją mažiau klausyti žmonos ir leisti tą viziją įsigyvendinti.
Aš paprovokuosiu, sakiau. Mhm. Kaip manot, ar ne per daug mes kalbam apie maistą ir ne per didelę reikšmę jam teikiam? Pažiūrėkit, kiek knygų, žurnalų, visi gamina, daro, skelbės apie tai, ne?
Aš manau, kad ne. Žinot, maistas
nėra svarbesnių klausimų?
Maistas yra vienas iš gyvenimo malonumų. Čia labai tokia banali frazė, mm-hmm. tačiau yra nepaneigiama frazė. Dėl ko ir maistas ir gyvenimo malonumas, ir tarkim, jeigu žmogus gamina, man pačiam maisto gaminimas ar maistas yra meditacinė išraiška, kur tu atrodo visą dieną ten gamini kokią nors ten chili con carne ar dar ten jau iš to Hestono, nes pas jį nėra trumpų receptų, pas jį tas, tai jau namams skirta knyga, jis turi dvi knygas, tarkim, ta restorano knyga, kur puslapį, kur receptas ten 10 puslapių vidutinis, reikia gaminti savaitę vieną patiekalą, ir kita knyga skirta namam, nu tai ten sutrumpinamas gaminimas nuo 10 iki 20 valandų. Nu,
nes man labai keista, kad jūsų savo energija, ar jūs galite taip koncentruoti punktas po punkto sekti receptą?
Labai galiu. Aš kaip tik seku receptą. Čia, aš gal esu tas netradicinis, nes aš nežinau, aš klausiu keletą laidų, tai ten vis mėgsta pasakyti, oi, aš virtuviai esu improvizatorius. Aš ir tą darau, ir tą darau. Žmona mano yra improvizatorė virtuviai ir ne virtuviai. Šaldytuvas tušės, bet kažkokiu būdu atsiranda maistas ir man, ir vaikui. Aš esu visiškai priešingas. Aš, žinot, jeigu aš gaminu, tai visi į šalį, aš dabar kepsiu kiaušinį.
Ir vyks fiziniai eksperimentai.
Netgi, pavyzdžiui, tas pas kiaušinio gaminimas. Yra taigi pasakyta, gal daugelis ir girdėjo, kad, pavyzdžiui, Gordonas Ramsis priimdavo į darbą, sakydavo, man užtekdavo vienos užduoties, iškep mano omletą. Mhm. Ir pagal omleto iškepimą žmogus būtų priimamas vieną geriausių ir pasaulio restoranų, kaip ten, tarkim, nu, ne paskutinės rolės ten vyrėjas, ne? Tai netgi iš tikrųjų kepant omletą galima jam sugaišti, kad ir 40 minučių. Ir tada iškepti iš tikrųjų omletą, kuris bus visiškai skirtingas negu omletas, kurį valgo, tarkim, kavinėje kiekvieną rytą. Ką aš noriu pasakyti, kad aš visiškai seku receptus. Man čia ir yra malonumas, kažkas įdėjo tiek darbo, įsivaizduokit, kažkas taigi nevelto įdėjo tiek darbo. Hestonas Blumenthalis, jisai jau 30 metų toje sferoje, jisai 30 metų.
Šitą laidą dar nebuvo tokio požiūrio, tiesiog tai labai įdomu.
Ne, iš tikrųjų, tai jeigu tai kam tada tos knygos parašytos, jeigu žmonės rašo knygas, įsivaizduokit, jūs skaitot romaną, bet ne, aš neseksiu šito siužeto. Moby Dicko, aš neseksiu šito siužeto, aš savo sugalvosiu. Aš savo dabar sugalvosiu siužetą. Jau taip nėra, mes skaitom ir mes įsitraukim ir mes žiūrim, ką tas žmogus norėjo pamatyti. Mes galim kažką įsivaizduoti, painterpretuoti. Taip ir su receptų knygom. Jeigu jos yra normalios receptų knygos, o ne tos pigiai greitai parašytos pardavimam generuoti, jeigu tai yra žmogus, kuris vėlgi yra pasiekęs virtuvėje nemažai, tai aš galvoju, kad jeigu tu neseksi recepto, taip kaip jis parašytas, tu nepatirsi tą, neperskaitysi tai, ką tas kūrėjas norėjo pasakyti. Tai aš sėku iki gramų. Jeigu aš netyčia padauginu ten kelis gramus, tai man atrodo, kad viskas jau čia kažkur
nukrypot nuo kurso.
Bet dar beje, čia įdomiai ir jūs paklausyt. Kitas momentas yra, kur kartais tu sėki viską, ir matai, kad kažkas nesigavo. Ir tada pagalvoji, ar tik nebus taip, kad vyrėja specialiai.
Kad patikrintų padrumą jūsų.
Specialiai neprirašė kažko, ar per daug parašė, kad nesigautų žmonėm. O iš tikrųjų, tu matai, gal reikia, iš tikrųjų, tiesiog te trūksta 50 gramų miltų. Ir viskas bus gerai. Bet tu... Taip, tai aš esu, vėlgi, priešingybė tų improvizatorių, bet atsakant jūsų klausimą dėl ar ne per daug visko, aš manau ne per daug, kaip ir su viskuo šiais laikais, žmonės nėra, kaip sakyti, žmonės yra suaugę žmonės yra suaugę dažniausiai, ir jie gali išsirinkti, ką skaityti, ko neskaityti, ko sekti, ko nesekti. Jeigu yra rašomas pigios ir greitos receptų knygos, tarkim, ten nukopijuojamas ar nuo dar kažkur, tai normalu, kad tik tai dalis žmonių tą skaitys, jeigu tai yra rašomas kokybiškos knygos. Ir mes Lietuvoje netgi turim ir pasaulinius apdovanojimus gavusių su maistu susijusių leidinių. Tai mes matom, kad ir pasaulyje žmonės pirks netgi ir lietuvišką gaminį, vat net šitoj sferoje, kur atrodo be Prancūzijos, ten Italijos ar tų kitų virtuvių, nu, mes esam nematomi.
Andriu, dar prieš pertraukėlę, kol klausysime žinias, pasakyti, jūsų nuomonę, ar mes turime lietuvišką virtuvę? Nes jau paminėjot prancūzų italų ir sakė, irgi klausiu žmonių, nes vis tiek artėja mūsų Lietuvos šimtmetis, tai tokia man pačia yra labai iš tikrųjų permastymo toks laikotarpis taip apie valstybę, valstybingumą, mūsų tautą, kultūrą, lietuvišką virtuvę. Jūs galvojate apie tokią sąvoką? Kas tai yra? Ar mes turim ką didžiuotis?
Čia geras klausimas, iš tikrųjų. Aš niekada net nesusimašiau, ar yra lietuviška. Nežinot, yra, vėlgi, daugelis man, ar cepelinai yra lietuviška virtuvė ar ne lietuviška. Šaltibiršai yra lietuviška ar ne lietuviška virtuvė. Ir visą laiką atsiras, ne, čia lenkiška, čia dar kažkas, čia atras kažkokių tai sąsojų su dar kitom valstybėm. Žinokit, sunku pasakyti. Man atrodo, lietuviška virtuvė pas mus yra tiesiog tai, ką gamina mama. Tai mes realiai turim. Reikia tiesiog išrinkti geriausią mamą, kiekvieno mama. Žinot, reikia, geriausia virtuvė bus ta, čia mano idėja Lietuvai. Hashtag idėja Lietuvai. Daugiausia vaikų turinti mama, kur per savo gyvenimą daugiausiai prigamino, nu, daugiausiai vaikų, tai aš nežinau, kiek ten bus tų vaikų, aš įsivaizduoju, gal 8 turi kažkas.
Tai būna kažkurė, šeimos, kažkurė, šiaip, kažkurė,
ir iš tikrųjų, va, jeigu mes padarytumėm 14-16, nueitumėm pas tą ir mes ten turėtumėm lietuvišką virtuvę.
Andriau, šia gražia gaida. Tai, klausysime dabar žinias, o klausytojams primenu, kad po trumpos pertraukėlės grįšime vėl žinių radio eterį, kur kalbėsime su energingoju Andriumi Bičeika apie jo iš tikrųjų polėkį meilę maistui. Sveiki sugrįžę žinių radio eterį. Laidoje skonio iššūkį šiandien su Andriumi Bičeika, kuris, kaip jau išsiaiškinome, iš tikrųjų labai plataus spektro žmogus, dirbantis finansų sektorė, vėl taip, moderniame finansų sektorė, bet kalbame apie aistrą maistui.
Taip.
Ir kalbėjome apie daug dalykų, baigėme Lietuvą ir lietuvišką virtuvę. O Andriau, kaip manote, esate keliavęs daug, taip, ir kaip suprantu, gastronominė kultūra jums nesvetima, ją tyrinėjote įvairiose šalyse. Kaip jūs žiūrite Lietuvą? Ar mes turime prioritetų palyginti su kitomis šalimis?
Aš manau, turime. Ir šitoj vietoj mes turėtumėm nepamiršti, kad mes gyvenam gan geroj tokioj plotmėje, kas liečia tą tokią ekologinę prasmę. Mes tikrai, nu, įsivaizduokit, dabar norite, dabar vienas iš tų gaminimo tendencijų, toj pačioj Lietuvoje ir pasaulyje yra ekologija su mintimis, kad, tarkim, restoranas, prie savęs, ten ar šalia ten kažkur tai sodelį turi išsipirkęs, ar kažkur tai už miesto gamina ekologiškas daržovės, ten vaisius ir ten vištas ir visa kita. Yra net restoranų, kur Suomijoje, man atrodo, ten arti šiaurės ašigolio, kur labai, labai ten vieną ar du mėnesius tik tai per metus galima kažką auginti, tai jie vėlgi yra topinis restoranas pasaulyje ir jie viską užšaldo.
Man atrodo, mūsų pašnekošė žiūrėjo Chef's Table garsą į dokumentinį tą ir iš to paskui, nes aš apie tą patį šefą irgi žiūrėjau.
Taip. Chef's Table žiūrėtas vėlgi prieš jeigu nėra ką veikti, tai Chef's Table visada susižiūrėt.
O Andriu, kaip mano dar truputėlį perduosiu, kur yra paslaptis, bet būtent, kur minėjote tą seriją, pavyzdžiui, rodėme lašinius, rodėte, tarkim, tam tikrus kraujinius patiekalus ir tuo didžiavosi, patikė kaip savo kultūros dalį. Mes irgi visą tai turime.
Taip.
Kodėl mes to nepateikėme ir nesidžiuojame?
Žinot, pas mus yra tas kuklumo fenomenas. Lietuva turi ne tik maiste, mano galva, bet ir tam pačiam versle, taip pat startuoliai, ta pati valstybė iš esmės. Jinai turi tokį kuklumo.
Maža, bet drasi, taip, o ne drasi šalis, bet maža, bet drasi, sakome.
Taip, bet man atrodo, mes esam dar per kuklus, mes galim save, žinom, kad kažkokiu būdu mes turim tą, jeigu ten jau išsišokė arba kažką pasisakai, arba per daug užsiverži visą laiką ten, žinok savo vietą. Tokių visokių turim patarlių priežodžių ir tokių, kur iš tikrųjų dar gal mumis daugelėje gyvena, ypač vyresnio amžiaus žmonių. Tai to drąsumo trūksta, trūksta to paties eksperimentavimo, yra vietų, vėlgi, nereklamuojant, bet yra vietų, tarkim, tam pačiam Vilniuje, kur žmonės užsibrėžia savo tikslą labai atkakliai jo siekia, bet nebijo eksperimentuoti, nebijo išleisti turinį tą linkmę, leidžia ir knygas, kurios pasiekia ir plačią auditoriją. Jūs sakėte apie, aš kalbėjote apie tą laidą, apie lašinius, apie tą gyvenimą, mes dabar pamatė, įsivaizduokit, tu tai pamatai per platformą, ne, kuri transliuoja dešimtims milijonų. Tai o kodėl mes tapome? Toje vietoje galėjo būti bet koks Lietuvos, tarkim, restoranas, kuris tą patį galėtų pasakyti, bet ar nepagalvojo restorano savininkai, ar kažkokiu būdu neišėjo į tą kontaktą, kuris būtų atvedęs į tą laidą. Ką mums reikėjo padaryti? Tiesiog patekti į tą laidą ar patekti į kitą laidą. Pasižiūrėkime į gretimų valstybių, pavyzdžiui, šiek tiek į šiaurę, peršokant vieną valstybę, ne? Einant į šiaurę. Vėlgi, maža, drasi, bandantį patekti į visas įmanomas laidas pasauliniu lygiu. Nes gal tokių valstybių yra ir kitur. Ir Lietuva galėtų lygintis, ne ką prastesnė valstybė, vairiausiais atžvilgiais. E paslaugom, sujungimu visus infrastruktūrą, e paslaugas. Bet kažkokiu būdu...
Taip, estai mus lenkia ir maisto srityje.
Jo, ir... Tai aš galvoju, nes, jeigu tu gali sukurti, tarkim, ateini Estijoje į tą vieną žinai, įdomesnių restoranų ir tu ten matai ir tu tada tą išsineši ir tada tie klientai išsineša kitur ir tas yra ištransliuojama, ne, jeigu dar patenki į kažkokią laidą pasaulinę ar tą serialą ten, apie kurį minėjom. Tai. Kitas dalykas, aš manau, kad sudedamoje, tai yra, kai mes šnekame apie maistą, ypatingai, jeigu tai yra ruošiama ne namie, ne būtinėse sąlygose, net ir būtinės sąlygos labai svarbu, kaip yra patiekiama ir visas tas ritualas ir taip toliau, bet ypatingai, jeigu tai yra kažkur, kur tu ateini, maistas, tai jau nebėra tik maistas, užpildyti, tarkim, kalorijom savo kūną. Kodėl yra mokami tokie milžiniški pinigai geriausiuose pasaulio restoranuose, bet tą patį gesto narė Albulį, dėl to, kad tu gauni visą tau ir tu gauni emociją, kurios tu gyvenime neturėtum net ko sulyginti, kaip yra šuolis parašytu, identiškai gali būti vakarienė Fat Duck'e Heston Blumenthal'e, dėl to, kad visai kiti potyriai, visai kitas supratimas, to maisto mažai.
Galbūt netgi dar realybės sugriovimas arba įsivaizdavimas.
Ir nepamirškim, kad tai yra vientisas dalykas. Nuo momento, kai tu ateini į jų internetinį puslapį, kai tu pakeli telefoną ir pradedi jiems skambit, kaip su tavimi yra bendraujama, kaip su tave yra pasitinkama, kaip tave aptarnauja. Žinot, nu čia ne dienos metu užbėgai greitų pietų, numetė lėkštę arba pats įsidėjai tų grikių su karbonadu, su sūriu ir išbėgai. Tai yra visa amplitudė. Ir mano asmeninė nuomonė, Lietuvoje yra mažai, beprotiškai mažai vietų, kur šita visa amplitudė yra nežmoniškai gerai pateikta. Arba vieta, nu, dažniausiai vieta, jeigu tikrai gera vieta, jinai turės maistą, maistas, tarkim, bus išpildytas jau gerai, bet vis tiek, tarkim, kažkur ten, žinot, matom, ar ten padavėjai ten susiglaudė, ar ten tikrina mobilų telefoną, ar ten kažkokios išraiškos veide, žinot.
Nes jiems neįdomus tu kaip svečias.
Jo, neįdomus tu kaip svečias. Tai va, ta kultūra, va, irgi yra dalis maistinės kultūros, dalis to mūsų, apie ką mes šiandien ir šnekam, kuri vėlgi turėtų būti taip pat, į ją taip pat turėtų būti žiūrima. Bandom pasiekti tą patį lygį, kokį mes bandom pasiekti su maistu. Ir tai yra vienintelis iš tokių didelių skirtumų, tarkim, kas va, dar mus stabdo nuo to pasaulinės kažkokios šlovės, ar bent jau bandymų patekti į tą dalyką, nes užsienyje, vėlgi galim sakyti, o, bet jie turi daug žmonių, pas juos emigracija mažesnė, taip sutinku dalinai, bet iš kitos pusės tai yra... Vėlgi, lyderiai, tai yra tie patys šefai, savininkai, kurie sugeba inspiruoti, sugeba iškelti tikslą ir pasakyti, kad žiūrėkit, mes šitą vat, anti, ar šitą, žinot, įkrus, ar dar kažką pateikėm, ne dėl to, mūsų tai yra vizija, mūsų yra ta, ir jūs, žiūrėkit, kiekvienas klientas, jis atneša jums pinigus, čia, aišku, labai vėl banalu, bet Ir jūs kartu su juo dalyvaujat šitoj kelionėje.
Svarbiausia, kad svečias nesijaustų atnešantis pinigus.
Kad jis norėtų, kad jis mokėtų. Žinot, tai yra mintise, vėlgi, aš pats vadovaujus, jeigu tu kažkam tai mokėt, kad ir toj pačioj Maksimo ar dar kažkam, mintise stengiuosi kartuoti, nu ir kartuoju, kai nepamirštų, kad ačiū jums už atnešęs paslaugą. Mintise, žinot, ačiū jums, aš žinau, kad aš moku ir aš moku ne tik už produktus, kuriuos aš pasiėmiau ką tik iš parduotuvės, bet aš moku ir už pardavėjos, ir sandėlininkų, ir krovikų, ir transporto kainą. Taip ir restorane. Tu moki, jeigu aš patyriau tai, ko nesu patyręs gyvenime, man nesvarbu kaina. Aš galiu sumokėti bet ką.
Andriu, ačiū Jums labai. Iš tikrųjų, tie, kas negirdėjo, įsijungė vidurėlį pabaigą. Tai mes prabėgom tiek daug, kaip ir Andrius savo gyvenime daug yra keliavęs, daug daręs, daug matęs, taip ir per šitas 32 minutės padarėme labai daug. Bet atėjo metas atsisveikinti. Andriu, gal ar kažką palinkėti norėtumėt mūsų klausytojams žinių radijo?
Taip, linkiu, kas girdėjo, jeigu turi galimybę išbandyti mano verslo modelį, būtų gerai pasižiūrėti.
Galite atsisukti žinių radijos svetainėje, yra įrašas.
Taip, galite, bus įdomu pasižiūrėti, virtualiai pasitreniruoti, kaip ten galėjo gautis ir kaip gal. O realiai tai tiesiog iš tikrųjų mėgaukitės vienu iš gyvenimo malonumų, kuris iš tikrųjų yra pasiekiamas ranka.
Ir telpa į lėkštę. Ačiū Jums ir kitą ketvirtadienio.
Ačiū Jums.